er ligesom kommet ud af menneskefabrikken, og så har man fået den samme manual som alle andre. Og så finder man ud af, at man er sådan en eller anden underlig specialmodel.
Anders Pilgaard Hauge er 35 år. Han fik diagnosen ADHD for 2 år siden. Diagnosen gav ham svar på mange af de udfordringer, han har haft igennem livet, og som den dag i dag betyder, at hans liv ikke ser ud, som han havde forestillet sig. I Danmark vurderer eksperter, at mellem 1-3% af voksne har ADHD, og flere og flere får diagnosen. Lige nu får flere end 100.000 voksne danskere ADHD-medicin. Det er næsten en fordobling på 4 år, og stigningen den er især drevet af voksne kvinder, det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Men hvad betyder det at få diagnosen sent i livet, og hvilke tegn skal du være opmærksom på? Det får du svar på nu. Jeg hedder Peter Quarto Geisling, og velkommen til Lægens Bord. Jeg har en helt særlig gæst på besøg i studiet i dag, Per H. Thomsen, professor børne- og ungdomspsykiatri Aarhus Universitet. Og han forsker i årsagerne til ADHD og i behandlingen af ADHD. Velkommen, Per.
Tak skal du
have. Dejligt at se dig.
I lige måde.
De største misforståelser,
ja,
når det handler om ADHD, hvad er det for
nogen? Ja, der er jo nogle stereotype opfattelser af, hvad ADHD er. Det er den lille skoledreng, som ikke kan sidde stille og høre efter, og som hele tiden står uden for døren. Som skaber masser af ballade. Og det var sådan en noget ensformig og stereotyp opfattelse af ADHD. ADHD er i virkeligheden en divers størrelse, som kan give sig udtryk på mange forskellige måder. Det kan virkelig se forskelligt ud fra menneske til menneske.
Mm. Så det er med at hænge på, hvis man gerne vil få nuancerne i symptomerne. Og det er også vigtigt at slå fast, at ADHD det ikke er en psykisk sygdom. Det er der mange, der tror, at det er. Mere rigtigt, så kan det kaldes det man kalder en særlig neuroprofil, som nogen altså har i varierende grad. Jeg så også her den anden dag, at nu kommer der et særligt kursus om ADHD for praktiserende læger. Altså det at blive bedre til at læse symptomerne.
Ja.
Hvorfor er det så svært, Per, også for læger at vide, hvad det er, man skal kigge efter?
Altså, det er fordi, som vi lige var inde på, at symptomerne kan se meget forskellige ud. Både mellem børn, men også hvis man går fra barn, ung og op til voksen, så kan karakteren af tilstanden udtrykke sig forskelligt. Og det kan være alt fra, at det er ganske synligt, man ikke kan sidde stille, man er rastløs, hyperaktiv, tankerne kører hurtigt, sådan nogle ting, der er synlige for omverdenen. Men det kan også være det, som i virkeligheden er det største problem ved ADHD, nemlig vanskeligheder med at rette fokus det rigtige sted hen. Mm. Vanskeligheder med at dosere sin energi hensigtsmæssigt, som ikke er synlige for omverdenen, men som giver hjernen og dermed jo mennesket store problemer.
Er du aldrig i tvivl, når du stiller diagnosen?
Som regel ikke. Men man kan godt komme i tvivl, fordi ADHD kan også ligne andre ting. Og det, der er vigtigt, når man stiller en ADHD-diagnose, det er jo at få alle aspekter med. Og derfor gør vi også meget ud af hos børn, og det skal man også hos voksne, at få både, kan man sige, patientens egen beskrivelse af sin indre verden og sine problemer ud, men også omverdens, forældrenes eller ægtefællen, eller hvem det nu kan være, fordi det er ikke altid, man måske selv har den allerstørste indsigt i, måske nok i sine problemer, men ikke i, hvordan de virker på omverdenen. Så det er vigtigt med en grundig diagnostik. Og nogle gange kan man sige, perioder i livet jo gøre, at man får vanskeligheder, som kan ligne ADHD. Så derfor er det også vigtigt at få hele, kan man sige, udviklingsaspektet med.
Mm.
At det er noget, der er startet jo mere eller mindre synligt i barnealderen, og som så følger en op igennem livet.
Mm. Så det er virkelig et helt menneske, der skal ses her.
Ja.
Nu skal du med en tur på besøg hos Anders Pilgaard Hauge i hans og kærestens hjem i Fol, tæt på Silkeborg.
Men der er ligesom alt mit kaos, ikke? Og så har vi jo så, hvad kan man sige, rekreationsbordet. Lidt forskellige små dukker, der er blevet skubbet til side. Til fordel for projekt Fremtidsengle, så har vi sådan en sektion med forskellige typer maling.
Her i det kreative arbejdsrum søger Anders hen, når han har brug for ro fra sit hoved, der konstant er på arbejde. Min gode kollega Louise Ravndal, hun har taget en snak med ham om de udfordringer, som han har haft igennem livet, og om hvordan det særligt besvært, da han skulle ud i sit første fuldtidsarbejde som præst. Men allerede som helt lille mærkede han, at noget var anderledes.
man kunne ligesom godt mærke det her med, at jeg på en eller anden måde var i verden på en anden måde end mange andre. Ja, jeg ved egentlig ikke, om jeg sådan er blevet holdt udenfor, eller om jeg bare var udenfor. Det var da godt nok egentlig lidt meget, jeg aldrig skulle være med til noget. Men det var der så åbenbart måske en grund til. Jeg har også fået rigtig meget skæld ud som barn. Hold nu kæft, jeg har fået meget skæld ud. Det tog mig utrolig lang tid at for eksempel lære at læse og regne. Og det tror jeg simpelthen er fordi, jeg som barn ikke har forstået, at det var vigtigt at kunne. Og hvis jeg ikke synes, det var vigtigt at kunne, så kan min krop ikke rigtig finde ud af at lære det, lige meget hvor mange gange man får smidt det i hovedet. Hvor når man så finder ud af, at det er vigtigt, så går det jo vanvittigt hurtigt.
Så er det her, du har simpelthen en mappe her fyldt med...
Ja, ellers kan jeg ikke holde styr på det.
Fyldt med malerier?
Der er ikke så meget system i det, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, det er det Bro Brille, jeg lavede for mange år siden. Noget med noget gouache. Noget med folk uden tøj på. Et næsehorn, så havde jeg sådan noget med silhuetter på et eller andet tidspunkt.
Det er mange farver og meget detaljeret.
Tak. Tak.
Det er virkelig flot.
Tak. Det, altså, det er jo også, det her det er et forældremøde, hvor jeg, jeg bliver nødt til at sidde og tegne lidt, når folk de snakker til mig, fordi det slukker majoriteten. Jeg har simpelthen, jeg har et hoved, der knæver hele tiden, og det er meget sjældent om noget relevant. Altså, det begynder allerede at gå galt på universitetet, da jeg ligesom flytter hjemmefra. Det går rigtig godt det første halve år. Og så er det som om, at lige pludselig kan jeg ikke sove overhovedet. Og jeg får simpelthen mere og mere modvilje på at sådan opholde mig på universitetet, hvilket er fuldstændig åndssvagt, for jeg synes jo, det er vanvittigt spændende. Jeg har enormt svært ved at finde ud af, hvornår vi skal hvad. Jeg tror ikke, der er en eneste deadline udover på sådan afleveringer og eksamener, jeg har overholdt. Altså, jeg skulle altid søge om dispensation for undervisning, og jeg tror, det skulle tage en 5-6 år, og det har taget mig 9. Jeg tror også... Jeg har lige tabt en tråd, men det er, fordi jeg tænker på flere ting på en gang. Det var også bare sådan noget som at få noget at spise. Altså, jeg kan have alle intentioner og al vilje og evner i hele verden til at gå ned og smøre noget rugbrød eller hvad ved jeg. Det sker bare ikke. Og man slår jo sig selv i hovedet hele vejen. Altså, jeg gider jo heller ikke noget. Jeg er jo også bare dum og doven og udulig og så videre. Og man har virkelig det der negative selvbillede, fordi man har fået... Altså, man har en idé om, at det er noget, du kan vilje dig ud af. At hvis du har noget karakterstyrke, så vil det her ikke være et problem. Og sådan virker det jo ikke. Men det er jo det, der er så forbandet svært at forstå, og så forbandet svært at acceptere.
Og så kommer vi til det her med dit første fuldtidsarbejde.
Ja.
Hvordan oplever du det?
Jeg er virkelig glad for at komme i gang. Og jeg er ude af det der studieliv, som jeg jo faktisk ikke kunne lide. Fordi jeg har det, som jeg har det. Og så går der 4 måneder, og så får jeg det, der hedder en vagusnervebesvimelse. Jeg ved ikke, om du har prøvet det. Men kroppen lukker ligesom bare ned. Og det er simpelthen stress. Det er en blanding af arbejdsmængde og så det her med at strukturere. Fordi der er rimelig meget at lave. Sådan er det, når man er præst på landet. Så det er dig, der er den. Lige meget hvad. Så det her med, at man er ny, så man ved ikke, hvor man skal sætte grænserne i forhold til, nu har jeg arbejdet nok. De fleste dage arbejder vi jo fra klokken 8 til 10. Og det kunne jeg ikke. Og så går vi i, altså vi går til min læge, og jeg kommer i behandling. Jeg bliver nødt til at have min kæreste med, fordi jeg kan ikke huske noget. Jeg er simpelthen stoppet med at lære mindre. Så jeg har også lige sådan en 2-3 år, jeg ikke kan redegøre for sådan helt præcist, men sådan nogenlunde. Jeg har egentlig bare brug for at sidde i et mørkt rum og ikke lave noget. Og så får vi noget medicin, som gør lidt. Altså det tager lige det værste af bunden. Men jeg er jo stadigvæk deprimeret. Jeg er stadigvæk totalt apatisk. Fuldstændig uden følelsesregister. Andet end jeg kan blive meget desperat, hvis der er noget, jeg ikke kan finde ud af.
Per, hvad tænker du, når du hører Anders fortælle?
Jeg tænker først og fremmest, at han rammer hovedet lige på sømmet i sin beskrivelse af, hvad ADHD ofte er. Lige fra barns ben, han har fået meget skæld ud. Det ved vi også fra undersøgelser, at børn med ADHD, de får statistisk set mere skæld ud end alle andre børn. Og det er jo ikke, fordi de vil komme i de situationer, men fordi han uafladeligt ikke kan styre sig. Og senere hen i livet, hvor han beskriver, at han har vanskeligt ved at holde fokus og har et hoved, der knæver, tror jeg, han siger. Det er så typisk, at der kører en motorvej af tanker i hovedet, som man ikke selv kan styre, og det er ikke kun ting udefra, der afleder en, men det kan også være ens egne impulser og tanker, og at det jo bliver en stor hemsko for, hvad man kan, hvordan man kan tilrettelægge sit liv, og kan man sige, som ham som præst får skrevet prædiken i tide. Det beskriver han også, ikke? At det er svært at tage sig sammen, det er svært at nå noget inden for deadline, og det er ganske typisk.
Og hvis andre mennesker er tæt på ham, så kan, altså hvis de ikke kender ham, hvis de ikke forstår det her, hvis de ikke ved det her, så kan man godt forestille sig, at kommunikationen mellem mennesker kan besvære. For eksempel den der ensomhed, han ligesom beskrev på studiet. De vigtigste symptomer på ADHD, Per.
Ja. Jamen, man kan sige, ADHD, det står for noget med attention, altså opmærksomhed, så man har problemer med at styre og fastholde sin opmærksomhed, som Anders her også beskriver, fastholde fokus, og har svært ved også det, som vi skal kunne i det samfund, vi lever i, og sammen med andre mennesker hele tiden skifte fokus og være fleksibel i sin opmærksomhedsfunktion. Det har man svært ved. Så har man også impulsivitet, og det er nok det, der har givet ham så mange skæld ud, da han var barn. Altså, at man ikke lige når at tænke eller tælle til 10, før man reagerer på et eller andet, og det er ikke altid så hensigtsmæssigt. Mm. Det er ofte det, der giver de sociale problemer ved det at have ADHD. Og så endelig er der H'et, hyperaktiviteten, som jo giver sig selv, altså det er restløshed, at man ikke kan sidde stille, og sidder man endelig på den stol, man skal sidde på, så sidder man og kører rundt på den og har sin opmærksomhed alle mulige andre steder. Det er så ikke alle, der har hyperaktivitet. Ved den specielle type af ADHD, som vi kalder ADD, altså uden det store H, der har man ikke hyperaktiviteten. Mm. Men man har stadigvæk, og i lige så stor grad, de her, som Anders også beskriver, de her indre vanskeligheder med at styre sin opmærksomhed, og med også at styre sin, kan man sige, energimæssige intensitet. Han beskrev også, at han kunne være helt opslugt af, altså nærmest hyperfokusere på det, han var i gang med. Men det havde som bekostning, at han gik over stregen, brugte for meget af sin hjernemæssige energi, og så derefter blev flad. Og det er også det typiske, vi ser. Det er også det, der gør, at deres hjerne, som de beskriver det, ofte er på overarbejde, og bliver mere sårbare over for stressreaktioner, som også her i Anders' tilfælde. Mm. Og måske endda også udvikling af angstsymptomer og depression, som vi hører symptomer på her.
Ja, Fordi det får han også. Nu nævner du, at det allerede nu her, jeg kan fortælle dig, at et af afsnittene i vores podcast handler netop om den her serie, handler netop om ADD, fordi de jo netop, fordi de mangler hovedet hyper, nogle gange går under radaren, så der skal vi være ekstra opmærksomme. Det lover jeg, at det laver vi også et særligt afsnit om. Ja, hvornår har man ADHD, og hvornår har man, hvad skal vi sige, bare nogle symptomer eller sådan noget? Mm. Altså, hvornår er vi ude i den her diagnose?
Nu snakkede vi om før, at det kunne nogle gange være svært at stille diagnosen. Det er det som regel ikke, men de her symptomer, vi snakker om med hyperaktivitet og opmærksomhed og sådan noget, det er jo noget, der ligger på et spektrum. Vi har jo alle forskellige grader af opmærksomhedsfunktion. Vi er også i forskellige grader aktive eller hyperaktive.
Og ligesom nogle mennesker er højere end andre og så videre.
Lige akkurat. Og hvornår man så lige sætter grænsen for, hvornår det her, det skal udløse en diagnose, det kan være vanskeligt, og der er det vigtigt at kigge på funktionsniveauet. Dels skal man kigge på selvfølgelig, hvordan man har det indeni, og hvor plade man er af de symptomer, man nu har, men også ens funktionsniveau. Hvordan fungerer man socialt? Hvordan fungerer man fagligt? Hvordan er ens livskvalitet? At det skal man i høj grad lægge til grund for, hvornår man ligesom opfylder kriterierne for at have den her nerveprofil, som du kaldte den.
Ja. Og så er det sjovt, når du siger det på den måde, så kan jeg jo også mærke, at det omgivende samfund jo lige pludselig også har nogen indflydelse på, hvornår man får diagnosen. Det vender vi tilbage til.
Ja.
Inde i hjernen, når man har ADHD, hvad er det, der sker?
Vi kan ikke stille, og det gælder hele psykiatrien, vi kan ikke stille diagnosen på baggrund af en blodprøve eller en hjernescanning. Så de forandringer, vi finder i hjernen, det kan man sige, det er udtryk for sådan nogle statistiske forskelligheder, men det er ikke noget, vi kan bruge i det enkelte tilfælde til at stille en diagnose på. Men det, man kan se, det er, at pandelapperne, som er den del af hjernen, som styrer vores adfærd, og som regulerer, kan man sige, impulser fra andre dele af hjernen, og som gør, at man kan have en tidsfornemmelse, som vi også hørte Anders fortælle var et problem, at man kan styre sine følelser, at man kan styre sin motorik og ikke fare afsted hele tiden. Der kan vi se, at der er en nedsat aktivitet i bestemte områder, som gør, at de har svære ved det, vi med et fint ord kalder eksekutive funktioner. Altså, man kan sige, at det er hjernens dirigent, der styrer hele vores hjerneapparat.
Mm. På et tidspunkt, derfor Anders jo, som han selv, der får han behandling for en depression.
Ja.
Er det typisk, at ser du tit depressioner i kølvandet på ADHD?
Ja, tit og tit. Altså, vi ser det overrepræsenteret, kan man sige, både, som jeg nævnte før, angsttilstande, og så også depressive episoder. Og det tror jeg hænger sammen med både, at man er kan man sige, rent hjernemæssigt har været på overarbejde længere, og dermed har man også en mere sårbar hjerne i det hele taget, men også de sociale problemer, man kan få som følge af ADHD, hvis ikke den er kendt, og hvis ikke, kan man sige, omgivelserne har forståelse for det, og man selv måske også ved, hvad problemet er, og kan regulere sig lidt derefter. Mm. Så det ser vi, ja.
Mm. Tit så har vi også det der med, du ved, kan det være noget andet?
Ja.
Altså, i en tid, hvor der er så meget fokus på ADHD, som der er i øjeblikket, og psykiatrien i det hele taget, så folk tænker tit, er det ADHD, eller er det stress? Ja. Er det stress, eller er det angst? Ja. Altså, de der ting kan jo godt ligne hinanden lidt en gang imellem.
De kan godt ligne hinanden, og de kan jo optræde samtidigt, bestemt, ikke? Altså, det vi kan se, og det vi jeg også hører fra mine voksne psykiatriske kolleger, er, at når de har udredt for ADHD og konstateret, at diagnosen er der, så er det ofte ikke, fordi patienten selv har henvendt sig med ADHD-symptomer. Det behøver det ikke at være i hvert fald. Men at det kan være angst eller depressive symptomer. Så finder man ud af, at jamen, det har været med den her baggrund, at man har udviklet det.
Ja.
Så på den måde kan det godt nogle gange være vanskeligt.
Mm. Der er flere og flere danskere, der får diagnosen ADHD sent i livet.
Ja.
Hvordan kan det være, at der er nogen, der ligesom Anders først opdager den som voksen?
Nu hørte vi, at Anders var præst, og selvom han havde taget lang tid om at tage sin uddannelse, så har han jo øjensynligt haft ressourcer til at gennemføre et langt universitetsstudie og få et job i kølvandet på det. Så det afhænger jo meget af, hvilke ressourcer man i øvrigt har som det første. Så afhænger det også af, hvad kan man sige, symptomernes sværhedsgrad, hvor tydelige har de været i skolealderen, hvor meget har man været funktionspåvirket af det. Og det vi ser jo fra en del af dem, der bliver sendiagnostiseret, altså i ung voksenalder eller langt op i voksenalderen, er, at de har kørt under radaren, sådan at de ikke har haft så store vanskeligheder i skolen og som unge, så der er nogen, der har grebet fat i dem og tænkt, hov, dig skal vi hjælpe lidt. Men at de jo fortæller, de stort set samstemmigt, har været på overarbejde. Det er ikke sådan, at de ikke har haft problemer, men de har ikke selv erkendt, hvad det var. Måske har de troet, at det var lige så svært for alle mulige andre, som det har været for dem. Men de har så haft ressourcer og støtte også i omgivelserne til at, kan man sige, køre under radaren så lang tid.
Og måske født i en tid, hvor der ikke har været så meget fokus på
det. Også det, bestemt. Og det kan vi jo også se, at det er jo ikke alle, der bliver præster eller tager en lang uddannelse. Vi kan se fra statistikken, at det at have ubehandlet ADHD har nogle konsekvenser.
Ja. Det er Anders' svigermor, der sætter sig ned foran ham og åbner for snakken om, at hun synes, det ville være en god idé, hvis han bliver udredt for ADHD. Og pludselig så sidder han ved psykiateren og har de fleste af symptomerne.
Jamen, det er jo ligesom det her med, at man er blevet... Man er ligesom kommet ud af menneskefabrikken, og så har man fået den samme manual som alle andre. Og så finder man ud af, at man er sådan en eller anden underlig specialmodel, som jo ikke er bedre eller dårligere, men den fungerer bare anderledes, hvis altså man kan få den til at fungere. Og det her med sådan at begynde at få de første par sider af den rigtige manual, går det jo lige pludselig op for en, altså hvor fuldstændig smadret man er. Men jeg kan huske den der første pille, jeg tager, det er simpelthen bare som at tage en hat af ro på. Altså alt det der knæveren, det bliver bare slukket. Og det er fuldstændig vanvittigt. Og så går hele den her proces jo ligesom i gang med, at der er mange steder, hvor man kan begynde at tilgive sig selv. Alle de der negative ting, der bare har kørt gennem hele min studietid med, at jeg var dum og åndssvag. Der kan man ligesom tilgive sig selv og sige, men det var du ikke. Du havde bare brug for noget andet hjælp, end det nogen som helst kunne tilbyde dig. Også fordi du ikke selv kan regne ud, at det selvfølgelig var det her, der var problemet, selvom det den dag i dag er åbenlyst, at selvfølgelig var det det. Jeg tror bare, vi havde så mange fordomme omkring det, ikke? Altså, det hed jo damp, dengang jeg var barn, og var noget helt andet, som kun urolige drenge kunne få, og i slet ikke voksne mennesker. Jeg når at være på ADHD-medicin i 2 uger, så forsvinder min depression, som jeg har kæmpet med i 4 år. Og så på et eller andet tidspunkt, så går det jo op for en. Jamen, det betyder jo så faktisk også, at jeg kan ikke bare med min egen ryggrad og viljestyrke komme ud af det her. Jeg kan lære at tøjle det bedre, men det forsvinder jo aldrig. Og der lige pludselig kommer der sådan en enorm sorg og modløshed. Og sådan en uretfærdighed over, at det skal være sådan. Og det her med uvisheden om, at jeg ved ikke, hvad for et funktionsniveau jeg ender med at få. Hvad for nogle af de egentlig sådan ret rimelige forventninger, jeg har haft til livet, jeg kan få indfriet. Jeg arbejder halvtid den dag i dag, og jeg tror, der kommer til at gå rigtig lang tid, før vi kan skrue på det. Jeg har jo altid troet, at det ligesom skulle være det her familieliv, der skulle være det, der gav mig mening og gav mit liv mening. Vi har en dejlig datter på 3 år. Jeg kan virkelig mærk, at det er krævende på en helt anden måde at være nærværende i familien, efter man ligesom har eksisteret en hel dag. Når vi sidder og spiser aftensmad, så oplever jeg nogle gange, at at jeg er fuldstændig til stede. Jeg er der bare ikke. Altså, jeg interagerer ikke med det. Det er sådan vildt ubehageligt. Eller jeg lige pludselig kan høre, at min kæreste står og siger sådan, skat, hun taler til dig. Og altså, så er jeg forsvundet et eller andet ligegyldigt sted hen, i stedet for at være der, hvor det vigtige er, som jo er hende. Og jeg har mange søskende. Jeg har altid troet, jeg skulle have mange børn, fordi det er jo en gave, jeg gerne ville give til mine børn. Og det tror jeg sgu ikke, jeg kan. Og det er jo noget, der havde været anderledes, hvis jeg havde vidst det her noget før. Så kunne jeg jo ligesom være kommet lidt længere i den proces, og måske ikke være blevet deprimeret først, og vide lidt bedre, hvad der er muligt, og hvad der ikke er muligt. Og lige nu sidder jeg også, og altså mens jeg snakker med dig, og har sådan lige 10% hjerne brugt på, men skulle man skrive en musical om de forfærdelige forhold, avlsheste har?
Avlsheste?
Ja. Jeg kan ikke selv ligesom bestemme, hvornår jeg ligesom tænder for det, men jeg kan jo hyperfokusere. Som jo, altså det er virkelig fedt. Det er lidt ligesom at, altså for mit vedkommende, at sove vågen, hvor man så bare for eksempel suger informationer til sig. Men jeg kan så bare ikke bestemme hvad. Så det er jo som regel, hvis jeg bliver nysgerrig på et eller andet, og det har så for eksempel været det her med hesteavl, som er vanvittigt.
Så hvor meget fylder det i dag i din hverdag? Altså...
Det fylder rigtig meget hver dag. Jeg er så pisse træt af, at jeg skal have ADHD. Og selvom der er nogle positive sider af det, så opvejer det bare ikke, at det er vanvittigt hårdt at eksistere lige nu.
Det der med hyperfokus, som Anders altså fortæller om, hvad er det for noget? Hvor mange oplever det?
Jeg ved ikke, hvor mange der oplever det, men det er et velkendt fænomen, som led i ADHD også, at kan man sige, det der vi snakkede om med myten om ADHD, at det er børn, der ikke kan koncentrere sig, det er en stor forsimpling. Det handler om, det er, at man ikke kan have en fleksibel opmærksomhed, og at man slet ikke kan fokusere. Men ved ADHD ser vi store svingninger, som også Anders beskriver, at i perioder eller over forskellige emner, som han nu kaster sig over, kan han faktisk overfokusere eller hyperfokusere. Også i så stor en grad, så vidt jeg har forstået, at han nogle gange kunne trække sin opmærksomhed væk fra det, han egentlig var i færd med, ved at sidde omkring middagsbordet eller snakke med nogle andre, at så blev han ligesom grebet af det der, og så bliver han hyperfokuseret på det. Det, som vi også kalder mind-wandering, altså at man har nogle tanker, som griber ens opmærksomhed. Det hører vi tit, og det er også så belastende, som Anders beskriver det.
Ja. Hvornår skal man søge hjælp?
Man skal søge hjælp, når man føler sig belastet af de symptomer, man har. Og det, der er stor individuel forskel på, som Anders også kort var inde på, kan der også være nogle styrkesider ved det at have ADHD i bestemte sammenhænge. Og det er ikke sikkert, at man vil behandles for det. Så det handler om man dels selv føler sig forpint af sine symptomer, eller ens omverden gør det. Eller at ens karriereforløb eller uddannelsesforløb, kan man sige, får en til at tænke, hov, er der noget galt her?
Altså sådan en følelse, identitetsmæssig følelse også, at der er et eller andet med mig, tror jeg.
Ja.
Altså for at få lukket den skuffe, eller få den åbnet.
Ja.
Gode råd, Per, her til sidst, til dem, der har ADHD, måske til pårørende, eller til dem, der tror, de har ADHD.
Ja, dem, der tror, der de har ADHD, eller kan have det, der vil jeg jo opfordre dem til, hvis, kan man sige, mistanken er stor nok til, at de søger hjælp og udredning. Og tit vil de jo blive støttet i det af deres pårørende, fordi de pårørende mindst lige så meget som dem selv nok har været opmærksom på, at der er et eller andet galt. Ellers, synes jeg, Anders fint beskriver, når man har fået diagnosen, kan der komme en periode med sørgmodighed også over, hvorfor har jeg ikke vidst det her noget før? Mit liv kunne have set helt anderledes ud. Så det handler også om der at, kan man sige, bearbejde det og tilgive sig selv også, og finde ud af, hvordan kan jeg med nogle nye strategier, som jeg lærer via det at få en diagnose, komme hensigtsmæssigt videre i mit liv.
Tusind tak, Per, fordi du vil kigge forbi og gøre os klogere på det her vigtige emne. Per H. Thomsen, og tak til Anders Pilgaard Hauge for at fortælle sin historie. I næste afsnit, der kan du høre, hvordan det er at være kvinde og mor med ADHD. Kvinder diagnostiseres nemlig ofte senere i livet, og så spiller kvindelige hormoner også en rolle i forhold til ADHD-symptomerne. Det skal også handle om ADD og om, hvorfor kvinder med ADD ofte går under radaren. Mere om det i næste afsnit. Jeg hedder Peter Quarto Geisling, og udsendelsen er tilrettelagt af min gode kollega Louise Ravndal. Tak fordi du lyttede med.